Itxasne Loroño Fondo Informazioneko berdintasun teknikaria da eta eskualdean puntu ilunan parte hartze saioak dinamizatzen nahi da. Astelenean izan zen lehenengo saioa Oiartzunen eta nola juntzen jakiteko eta gaian pixkat gehiago zehaztu asmoz eta sakondu asmoz, ba gukin da Itxasne bea telefonoan besteldean. Kaixo Itxasne.
Kaixo.
Zer moduz?
Oso ondo.
Bueno, gaur azaruan 25 emakumeen indarkerian kontrako nazioarteko eguna eta eraso asko puntu ilunetan gertatzen dira Itxasne.
Bai, horrela da. Bueno, lehenengo eta ben, azpimarratu behar dugu, eraso sexistak gertatzen dira ez puntu ilunak daudelako. Baina nolabait puntu ilun horiek erraztu egin ditzakete erasoak eta beste alde batetik emakumeen inseguritate sentsazio ere nolabait gehitu egiten dute.
Zer dira puntu ilunak edo zerei deitzen jozute zuek puntu iluna lan hau iten aizaten momentu hontan?
Bueno, printzipioz eta horrela orokorrean esan dezakegu puntu ilunak kaleetan, gure herrietan arriskutsuak, emakumeentzako arriskutsuak izan daitezke tokiak direla, edo baita ziurtasun ezaren sentsazioa edo nola baiteko deserosotasuna sortu dezaketen guneak direla, ez, orokorrean. Gero, badaude irizpide batzuk, igual komentatuko ditugu orain, irizpide batzuk nola baite ezaugarri batzuk adierazten dituztenak eta toki ilun bat zer den izango lituzketenak, ez, adibidez, igual komentatzearen. Normalean ez segurtasunari buruz hitz egiten dugunean, ez segurtasun sentsazioari buruz hitz egiten dugunean, ba ikerketa desberdinak esaten dituzte, ba aipatzen dituzte zenbait puntu, ez? Emakumeak normalean seguruago sentitzen gara toki baten, toki hori non dagoen, non gauden toki horretan dakigunean eta noragoa zen, edo baita toki horren ikuspuntu zabala dugunean, ez, eta guk ikusten dugu ingurua eta inguruak ikusi gaitu, ikusteko gaitasuna du, ez, gu ikusten gaituenean, norbera, edo norberak entzutea, ingurukoa entzuten duenean, eta besteak norberari entzuten digutenean, edo ies egiteko aukera dugunean, ez, eta laguntza lortzeko aukera, edo baita toki garbiak eta zainduak direnean, zaskanean toki zaindu bat, zaindu betek ematen du, ba, bueno, nola baiteko pertenentzia sentsazio hori, ez, eta hor ere seguruago sentitzen gara.
Puntu ilunak identifikatzen laguntzeko, bost gauza izaten omen dira kontuan, ez da? Zein dira gauza horiek?
Horiek, prinsipioz, a ber, zehaztuko ditut gehiago, ez?
Bai.
A ber, ziur sentitzen gara adibidez, norbera non dagoen jakiten dugunean eta nora guazen. Orduan, seinaleak argiak direnean eta agerian daudenean, ez? Herri txikietan hori ez da arazorik handiena, bai, bentzatu bazakit, hiri nagusi batera zoazenean eta zerbait bilatu behar duzunean, ez dakizu non zauden, nora joan behar zaren, nola beteko inseguritate edo segurtasun falta sortzen da, ez? Beste gauza bat izango litzateke hori, ikustea edo ikusiak izatea. Horretarako argiak egokiak izan behar dira, orduan argi egokiak ez daudenean edo iluntasuna dagoenean ez dugunean ikusten ziurtasun falta hori edo nabaritzen da, edo baita iskutalekoak daudenean, ez? Pentsatu ba landaretzak edo zutabeak edo eskulturak edo bidei iztuak daudenean gure ikuseremua oso laburra izaten da, eta nolabait ikusten dugu edo sentsazioa da, ba, bueno, edo zentokitan, edo zein eskututa egon daitekeela, ez? Edo, adibidez, ba, itxidura opakoak egoten diren, ez dugunean aurrean ikusten zer dagoen, edo hormen arteko sarrerak adibidez, ez? Artu behar garatuki batetik, edo ibilbide bakarreko pasabideak, lurpeko pasabideak adibidez, ez? Beste gauza bat izango litzateke hori norberak entzutea eta besteak norbera entzuten digutenean, ba, bueno, normalean segurago sentitzen gara. Jentea biltzen danean segurago sentitzen gara. Beraz, ba, toki isolatuak edo erabilera bakarreko tokiak, hau da, ba, lantegiak daude eta gero lantegi horiek, ba, bueno, izten dira ordu beten, eta hortik aurrera ez dago inor, ez dago tabernarik, ez dago komertziorik, hortik pasatzen bagara, ba, bueno, zerbait gertatzen bada, guk nahiz eta zarata egin edo garrasi egin, baina orkezin gaitu entzun, ez? Beste gauza bat kontutan izaten dana, toki seguru bat identifikatzeko, da IES egiteko aukera izatea. Eta nolabaiteko zaintza bat egotea, bai zaintza formala, ezagut, kamara, guardak edo, edo zaintza informala. Pertsonak, tabernak, laguntasuna behar badugu, bueno, aukera dugu laguntasun hori lortzeko. Eta da, nio, azkenengoz, ba, toki zainduak seguruago moduan ulertzen ditugu, azkenean oso itxita dauden tokiak, oso zikin dauden tokiak, nolabait, ba, bueno, itxita dauden, itxita dauden, enduela ematen du, eta pertenentzi edo gure sentsazioa desberdina izaten da, ez?
Sentsazioa desberdina izaten da, eta emakumei nolabait umetatik, neskato garenetikan, erakutsi, irakatsi egiten digute, beldurra izaten.
Hori azpimarratzen dugu, zen, desberdin dugu nahi dugu, bo, bueno, igual pizka bat kokatzeko, ez? Historikoki kalea ez da emakumeen tokia izan, ez? Bueno, lanaren, sexualen lanaren banaketa dala eta, bueno, esparru pribatua, esparru zaintza lanak eta emakumeak egin ditugu, esparru pribatua etzea izan da gure gure tokia, ez? Egia da, ba, bueno, hogegarrendeko garren hamarkadan hori nolabait asko aldatu da, baina kalearen konkista neko barria dala esan dezakegu emakumeontzat, ez? Hor lantaletan argi ikusten da emakume nagusiak daudenean, ba, bueno, beraien esperientzia, gaztetako esperientzia oso desberdina dala, ez? Kalean emakume bat ibiltzea edo ordu batzuetan emakume bat kalean bakarrik ibiltzea oso arraroa zen eta ganera esan oso ondo ikusia izaten, ez? Talernan ibiltzea. Orduan, hortik abiatu behar gara, nolabait esparrua, esparru publikoa, bueno, esparru publiko horretan banaketa bat egin da, eta esparru publikoa ez da emakumeena izan, nolabait esparru arrotza edo izan dela esan dezakegu, ez? Hortik abiatuta gero, kontuta izan behar dugu ere, bueno, genero ikasketak direla eta egia da emakumeak erasotuak edo eraso sexualak emakumeei gertatzen zaizkigula, beraz hor ere nolabait bildurraren eraikitze bat ere egoten da, ez? Gu emakumeak ikasten dugu, bueno, kontuz, ez gau behar ez ibili bakarrik, etzera etor behar bazara, etorri lagunduta, ez pasatu toki batzuetatik, ez? Sentsazio hori ere ikasi egiten dugu, ez? Orduan, puntu ilunei buruz hitz egiten dugunean, hori garrantzitsua, oso garrantzitsua dela uste duz, ez da bakarrik toki batzuetan eraso sexistak egon daitezkela, batzuetan ez dira eraso hori gertatzen, bai ikasi dugu, babo, toki hauetan nolabaiteko arriskua dagoela, eta horrek nolabait mugatu egiten du gure mugikortasuna, ez?
Emakume guztiei galdetuz gero, ia noizbait beldurra sentitu duten puntu ilunak izan gabe ere etxera joaterakoan gauez, ziur nago ehuneko ehunak baiezkoa esango duela, edo erantzungo duela tailerretan.
Claro, eta azkenean, naiz eta askotan konturatu ez, tailerretan komentatzen ditugunean, bueno, gure desberdinak, emakume gehienak eta edo emakume guztiak esaten dituzte puntu ilunak edo puntu batzuk, ba, bueno, normalean saiatzen dituzten puntuak. Hortik ez pasatzen edo saiatzen naiz, buelta bat ematen hori saiesteko, azkenean horrek esaten duena da, gure, naiz eta erretxikietan izan, eta ez toki handietan, ze igual pentsatzen dugu, ba, bueno, arrisku gehiago toki, dagoela toki handietan, eta normalean, estadistikoki, ikusten dugu baietz, ez, baiet. Azkenean horrek adierazten du zenbateraino gure mugikortasuna, ba, bueno, nolabait baldintzatuta dagoela toki horrengatik, ez? Eta helburua hori ere bada. Ez da bakarrik, bueno, eraso sexualak, eraso sexistak saiestea da helburu nagusi bat, noski, bai, nolabait gure mugikortasun librearekin ere, hor, ba, bueno, nolabait lanketa bat egitea, eta ikustea, bueno, gure herrietan badaudela toki batzuk, naiz eta objetiboki esan hor zer ez dala gertatu, ez? Bai, badira toki batzuk, nolabait guri gure mugikortasuna toki joateko baldintzatu egiten gaituztela, ez? Eta hori lanketa garrantzitsua dela uste dut. Azkenean helburua ere bada irisgarritasunaren kontzeptua ere, irisgarritasunaren kontzeptua barkatu zabaltzea, ez? Irisgarritasunari buruz hitz egiten dugu, ez topo fizikoi buruz hitz egiten dugu, ez? Bueno, ba, eskilara kentzea, ba, bueno, gurpildun aurki baten dagoen pertsona bat entzako, ba, nola baita kontzeptu hori zabaltzen badugu azkenean da gure herriko toki guztiak zeharkatzeko, lasai zeharkatzeko aukera izatea, ez?
Astelenean izan zen Oiartzunen lehenengo saioa, ze moduz juntzen?
Ba, ondo, ondo. Azkenean, bueno, planteatu dugu, bueno, gure metodologia bizaiotan egiten dugu, ze azkenean lehenengo saio horretan lehenengo urbilketa bat egin nahi dugu, ez? Planteatzea zer da nola ulertzen dugun puntu ilunak, nolako irizpideak izaten dugun kontuan, eta horren inguruko lehenengo hausnarketa egitea, ez? Azkenean, emakumeok esparru publikoarekin dugun harremanean inguruko hausnarketatxoa egitea, ez? Eta hor agertu ziren zenbait toki, edo dokumentatu ziren zenbait toki, eta azkenean hori parte hartu zuten emakumeak adizien zituzten ba, zenbait tokitan, ba, bueno, sentsazio hori izaten dutela, edo toki, ezakit, parkin batzuetan ez dutela kotxe usten ordu batzuetan, edo ezakit, nolako ibilbidea egiten dutela toki batzuk saiesteko, ez, gehin bat igual auzoetan, eta bigarren saioari begira, azkenean, gure buru hori, toki horiek zehatz edo identifikatzea da, eta nola baiteko mapa bat egitea, eta esartzea, bueno, Oiartzunen dauden toki horiek, ez.
Oie, bigarren saioko zea izango da, helburutako bat, edo, bueno, identifikazio lan horietia, mapan kokatzia puntu ilun horiek, edo beldurra sortzen duten puntu horiek, naiz eta lehenengo saioan parte zartu, batengatik edo bestengatik ezin izan dutelako jun, astelenian arazoi gabe jun gaitezke ez da?
Bai, guztiz, osea, gure helburua hori da, bueno, saioetan parte hartzen parte hartu ez dutenentzako ere badago aukera ez manodu fitxatxo bat, inkestatxo batekin, eta adibidez inkesta hori Oarsoaldeako Garapen Agentziako webgunean dute, eta hori aukera dute, ba, bueno, puntuak identifikatzeko, eta galdetegitz labur bat betetzeko. Eta bigarren saioari begira, bardin, osea, naiz eta lehenengo saioan parte ez hartu, helburua badago, bueno, ba, hutsak ezagutzen ditu bere herriko edo bere auzoko, ez, edo Oiartzunen hori asko gertatzen zan, auzoan hori aipatu zan lehenengo saioan, ez? Auzoak, bueno, bata bestetik nolabaiteko distantzia dute eta bakoitzak bere auzoan edo herrian ezagutzen dituen tokiak identifikatzea da helburua. Beraz, bigarren saiorako lasai-lasai etorre daitezke eta tokia horiek identifikatzea da helburua, beraz.
Identifikazio horretarako igual Oiartzunen interesgarria auzo desberdinetako emakumeen parte hartzea izango litzateke, ez? Alik eta mapa osatuen egiteko kontuan hartuta 8 auzogune daudela.
Hore da, noski, bai. Azkenean auzoak hobeto ezagutzen dituena bertan bizi dena edo gure, bere egunerokotasunean hortik pasatu behar duena da, ez? Bueno, zentroko edo eguneko tokiak identifikatu daitezke, igual jenteak gehienak gehiago ezagutzen dituzte, bai auzoetako parte hartzea beharrezkoa da, mapa osatu bat egiteko, ez? Bai, hori bai.
Gaur Oiartzungo asanbolada feministak deituta zazpiterritan elkarretaratzi izango da eta bertan banatuko dute galdetegia.
Hori da.
Ez? Parte hartzeko, bueno, asteleneako. Ez da gaina galdetegi luzia, errex erantzuten dena galderak dira, ezta?
Hori da, oso erreza da. Azkenean galdetegia formato baten jarri dugu, bai, helburua ez da, galdetegia ez duenak ere ez du arazorik izango parte hartzeko, ordua. Helburua da, tokik identifikatzea, eta nik nahiz eta galdetegia ez izan, edo aukera badut, saiora joateko, eta zago, bueno, ezken ira usuan toki hau dago, eta azkenean helburua informazio hori biltzea da, ez? Galdetegia da, informazio biltzeko modu bat, bai, ez da, hori bet, bai, gaur arratzaldean bananduko dala, horrela, bananduko dala, baina horrela ez bada ere, ez da, guara, zori parte hartzeko, eh? Bai, galdetegia hori zan, oso erraza da, eta, ba, 5 minutuan betetzekoa.
Itxasne, gertatzen dena da, edo niri gertatu zitzaidana behintzat, lehengo astean, bueno, galdetegi hau betetzeko eskatu ziaten, beste lagun batekin nengon, eta bapatean, konturatu gabe, edo uste izan gabe, pentsatu baino, puntu ilun gehiago atera genituen, eta bueno, bakoitzak desberdinak bete genituen, baina uste duguna baino gehiago dira, ez? Edo pentsatzen duguna baino gehiago, leku gehiagok sortzen digute ezin egon hori.
Bai, azkenean bakoitza toki batzuetan, denez eta tokiak txikiak izan, toki batzuetatik mugitzen da, edo ordutegi batzuetan, toki batzuetatik pasatzen dira, orduan egia da, naiz eta ez pentsatu, igual, lehenengo galderan egiten duzu, baduzu, planteatzen badugu, Oiartzunen puntu ilun asko daude, bueno, igual, lehenengo ideia izan daiteke, bueno, ez daude asko, edo, baina gero azterketa egiten badugu eta irizpide hori kontutan izaten baditugu, argitasun falta hori, edo nahiko isolatu bat dauden tokiak izatea, edo izkuta leko asko dituen tokiak izatea, ba, azkenean esaten duzu, bai, pentsatutakoak baino gehiago da, dira, ez? Eta azkenean, sentsazioari buruz ere hitz egiten dugu, ez da bakarrik, hemen arazorik edo, erasorik ez da egon, baina sentsazio hori sortzen dute, ez?
Bai. Eskualde mailakoa da puntu ilunen azterketa hau, ezagut gainontzeko herritan saioekin hasi zeaten edo nola zabiltzaten Itxasne?
Bai, herri guztietan egin ditugu ja lantaldeak eta saioak bai.
Eta nola jundia saio horiek?
Ba, herriaren arabera edo auzoen arabera ere bada, ez? Azkenean pertzepzio hori edo sentsazio hori buruz hitz egiten dugunean, inseguridade sentsazio hori buruz hitz egiten dugunean, ematen da adibidez toki batzuetan benetan puntu ilun gehiago daudela, normalen auzoetan, ez? Zentroko edo erdiguneko tokietan argitasun gehiago goten da normalean, jente gehiago goten da, orduan sentsazioa gutxiago izaten da hor, ez? Auzoetan hori normalean horrela gertatzen da, ez? Adibidez, bueno, herri handietan, ez? Eskualdeko herriak ere, bueno, tamainaz desberdinak dira, ez? Errenteria buruz hitz egiten badugu, Lezori buruz hitz egiten badugu, bueno, desberdintasunak ikusten dira. Bai, azkenean, zuk esan duzun hori, ez? Lehenengo sentazioa edo lehenengo ideia izan daiteke, bueno, ez daude puntu ilun asko, baina gero, azterketatxo bat egiten denean ikusten dira, bai, badaude naiz eta igual ni ez pasatu, bai, jentea, edo beste batzuk esaten dute, hortik pasatu dela, gehiago goten dira, ez? Eta hori orokorra dela uste dute eskualdeko erre guztietan eta normalean erre guztietan.
Aurretik alare, esperientzia gehiago badaude, Donostin, Bilbon indakoak, puntu ilun horiek konpontzeko baliabideak jartzen dituzte, alegia, olako ikerketak, olako tailerrak itia ongi ikusten dut, baina geho, itzen da, udalen aldetik, edo, bueno, erakundien aldetikan apustua, bueno, konponduko itugu puntu ilun hauek.
Bueno, batzutan gehiago eta beste batzutan gutxiago, ez? Normalean, bai, kontutan izaten dira, gero, prozesu hau eta saioak bukatuta gero irigintzako teknikariekin eta biltzen gara eta nolabait eurentzako proposamen bat da, ez? Toki hauek identifikatu dira eta toki hauetan nolabaiteko hobekuntzak edo egin behar direla proposatzea da. Eta zentzu horretan udal batzuk kontutan izaten dituzte, jadanik, beste plangintza baten dadituzte toki batzuk identifikatuta, eta horren inguruko lanketa egin dute edo egingo dute, ez? Nolabait hau indar gehiago ematea da prozesu horreri, ez? Bai, normalen, bai, batzuk errazagoak izaten dira konpontzeko, ez? Beste batzuk zailagoak izaten dira. Bai, egiten dira, ez? Normalan egiten dira, kontutan izaten dira.
Ba, espero ezagune guztiak kontuan hartzea. Itxasne, gonbidatuko txugu gure entzule guztiak, bueno, asteko, astelenian ingo den saioa, seitan izango da, udaletxeko areto nagusian, eta lehenengo saioa azaldu ez dare, gonbidatuak daudela, ez da, parte hartzea.
Guztiz, bai.
Eta bestetikan esango dugu, bueno, galdetegiak gaur atxaldian betetzeko elkarretaratzean banatuko dute, eta bueno, bertan betetzieko aukera izatiaz gain, oarsoaldea.net atariane eskuragarri dutela, ezta?
Hori da, hori da.
Ba, Itxasne Loroño, eskerrik asko gaur gurekin izateatikan, tarte hau hartzeatikan, eta urren arte.
Eskerrik asko zeuei, aukera emateko, bueno, proiektuaren azalpenak emateko, eta jendea gonbidatzeko. Oso ondo.
Urren arte.
Urren arte, agur.